Еврорадио.фм.
Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, при мікрафоні Ганна Балахович і основні події. Білоруські депутати не хочуть розмовляти з європарламентарами про політв'язнів. Коли представники євроструктури хочуть приїхати, щоб ставити ультиматуми, то вони можуть і не приїжджати. Головне зрозуміти, з якими насамреч метами делегація депутатів Європарламента хоче навідати у липні нашу країну. Таку позицію у розмові з Єврорадою виказала сябра комісії по міжнародних справах Палати представників Валентина Леоненко.
Ми готові зустрічатися, слухати пропозиції, слухати якісь замечання. Видеть желание помочь в чем-то, да, вот в конкретном решении какой-то ситуации. Но если опять мы приехали для того, чтобы вот вы освободили, как всегда нам предъявляют, освободить политзаключенных, вот тогда мы будем вести разговор. Ну зачем тогда с этим ехать? Уже мы знаем эту позицию озвученную.
Нагадаем, что докладчик делегации Европарламента по Беларуси Юстас Палецкис, який днями был с визитом у Минску, поведомил Еврорады, что у липени нашу Украину планует наведать делегация Европарламента. МНС не выключает, что сёлета доведется эвакуировать людей из-за поводки. У Гомельской области небеспечный порог узровню воды уже перевышены у трех районах. На сегодняшний день у Гомельской области подтоплено около 40 подворков. З их полова у Мазырском районе. Покуль нема необходимости выселять людей, але такая махчимость не выключена. Про это Еврорадио поведомил Руслан Габрилев, пресс-секретар МНС у Гомельской области.
Уровень снегозапасов в бассейнах реки Припять снег значительно увеличили. В связи с предстоящим потеплением резким у нас ожидается большой приход воды.
Гэтая паводка, як шакаецца, будзе большая, чым у апошнія гады. Не выключана, што давядзецца перасяляць людзей і жывёлаў. Месца для гэтага ўжо вызначанае, дадае Руслан Габрылёў. Небяспечны ўзровень вады перавышаны ўжо ў раёне Турава, Петрыкава і Мазыра. У Мазыры вада падымаецца інтэнсіўна. За апошнія суткі ўзнялася на 8 сантыметраў, у Тураве на 4 сантыметры. У Петрыкаве пакуль вада больш не падымалася. И несколько слов про надворье. Завтра у ночи температура поветра складет 5 до 11 градусов ниже за нуль. На восходе до 17 градусов морозу. У дневные годины от 1 градуса морозу до 4 градусов тепла. Служба информации Еврорадио.
Вітаю всіх, ля мікрофону Олег Барцевич, і гэта програма «Еўразум» на «Еўрарадыё Сябры» у бліжэйшую гадзіну пра самае важнае з Беларусі і свету ў акампанеменце добрай музыкі. А сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Намеснік старшыні ЛДП Олег Айдукевіч вінаваціць апазіцыю ў распіле 15 тысяч еўра гранту на дзень волі. Жыццё жанчыны ў Беларусі даражэйшае, чым жыццё мужчыны. Чаму? У ближайшую годину так само про тое, по якой причине президент и былы министр внутренних справов не могли б сегодня уладковаться у белорусскую милицию. И это только частка сегодняшних пропановов. А вакуль The Cure, The Angry Ghost. Распочиная музычную частку программы Евразум. І да першай тэмы нашай сённяшняй праграмы – грандыёзны скандал ці банальная правакацыя. Намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Олег Айдукевіч абвінаваціў апазіцыю ў распіле 15 тысяч еўра гранту на дзень волі. Сябры аргкамітэту святкавання разглядаюць магчымасць падаць на былога начальніка сталічнай міліцыі ў суд. Сам Гайдукевіч нават рады такой перспектыве. Дэталі скандалу не скандалу у матэрыяле Дмітра Лукашука.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации у твоим реальным житти.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 годины в интернете и на сподорожниках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Организаторы Дня Воля отрымали от Евросоюза 15 тысяч евро, на святкование 10 тысяч поделили, а 5 тысяч пошло на организацию акции, стверджая наместник старшини либерально-демократичной партии Олег Гайдукевич. Юрист Павел Сапер Пелка раіць падаваць на Гайдукевіча ў суд за паклёп. Ці будуць арганізатары рабіць гэта, цікавіцца Еврорадыё ў аднаго з заяўнікаў акцыі старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча.
Мы з калегамі абмяркуем такі крок. Я б сказаў, што гэта не выключана, што зробім так. І відавочна, што распаўсюдзіць непраўдзівых звестак, які дыскрэдытуе і наносіць шкоду гонару і годнасці і рэпутацыі.
Намеснік лідара руху за свабоду Юрась Губарэвіч падпарадкуецца ў гэтым пытанні рашэнню большасці сябраў аргкамітэта, але сам у судовым звароце бачыць мала сэнсу.
Он же претендує на роль некого політика, там одного з лідерів, на його думку, там буйнейшої, мощнішої партії Білорусі. Ну, коли його виказування зводиться до окучування ніяких звичайних пльоток або плявузгання, це просто характеризує його як особу. Ну, не ведаю, чи повинні ми йому допомагати далі, якби так, падати в очах громадства. Нехай займається цим самостійно.
Сам Олег Гайдукевич позве суда буде тільки ради. Мовляв, гэта буде додатковий піар. Але на питання, якія доказы сваіх словаў ён здольны прадставіць, фактычна ухіляецца ад пытання.
Наша інфармацыя мы черпаем з іх же людзей, которые знаходзяцца ў іх структурах, которые нам эту інфармацыю предоставляюць. Як нам дзейсваць, мы будзем смотрець по развіццю дальнейшых событий. Стоит этих людей светить или дождаться президентской кампании и вообще на них вылить всю правду, которая есть и которую мы знать будем. Поэтому мы будем смотреть по ситуации. Как нам будет выгодно, так мы будем делать.
Найперш тлумачыць Еврорадио Павел Сапелка, Гайдукевич можа заявіць, што падчас слухання будуць агучвацца звесткі прыватнага характару і пасяджэнне зробяць закрытым.
Былі случаі, когда я представлял ИСЦОВ по такого рода делам, і представители одного из средств массовой информации государственного просто сказали, что им эти сведения сообщили представители Комитета госбезопасности. А представители Комитета госбезопасности сказали, что да, у нас была такая оперативная информация. Вот и на этом, собственно говоря, процесс доказывания был закончен.
Организаторы Дня Воля, упэўнівае Еврорадио Юрась Губаревич, готовы опубликовать все реальные выдатки на мероприемство. Правда, покуль докладную лишбу не называя. Еще невядома, на какую сумму выставят рахунки организаторам разные городские службы. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Дякую, Змітру. Цікаво, што спадае Гайдукевіч нават не хавае, быццам інфармацыю даюць яму людзі, якія знаходзяцца ўнутры іншых палітычных структур, бок не ЛДП. Тэхнічную мову гэта называецца агентурная дзейнасць. Важна, што сябры ліберальна-дэмакратычнай партыі ў гэтай справе добра абазнаныя. Metric Breathing Underwater працягвае музычны эфір Еўразума.
Радыё.
А мы, сябры, ад сенсацыю ад былога начальніка мінскай міліцыі пераходзім таксама сенсацыю звязаных не толькі з мінскай, а ўвогуле з усёй беларускай міліцыяй. Вось увесь свет, сябры, смяяўся нядаўна са спісу фрызураў, які дазволіў насіць сваім грамадзянам кіраўніцтва паўночнай Карэі. Тым часам усякія забароны ды абмежаванні існуюць у менш таталітарных краінах, напрыклад, для людзей акрэсленых прафесіяў. Увага, у Беларусі набывае моц новы этычны кодэкс для міліцыянтаў. І ў ім жорстка рэгламентаваны ў тым ліку знешні выгляд ахоўніка грамадскага парадку. Што цікава, паводле новых правілаў у міліцыю не змог бы уладкавацца ні былы міністр унутраных справаў, ні нават прэзідэнт. Чаму? Адказ у матэрыяле Арцёма Мартынавіча.
Па новых правілах аб этыцы міліцыянтам рэкамендуюць згаліць бараду з бакенбардамі, а дзяўчынам міліцыянтам можна фарбавацца, але каб гэта не выглядала як выклік.
Это кароткая стрижка, канцік, барады не какой, усов никаких.
Адразу апісваюць належны знешні выгляд міліцыянта ў партызанскім раўсе Мінска. Спрабую уладкавацца інспектарам па справах непаўналетніх. Мне абяцаюць са старту 4,5 мільёна рублёў у месяц. І папярэджваюць, давядзецца насіць форму. У заводскім раўсе сталіцы таксама ёсць вакансіі. Там бакенбарды, вусы ці бараду дазваляюць насіць толькі ў выключных выпадках.
Почему нельзя? Можно. Да, в исключительных случаях. Есть, ну, у некоторых шрамы, там, увечья.
Тлумачыць мне ў міліцыі. Дзіўна, бо экс-міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў насіў вусы, але цяперашні кіраўнік МУС і яго намеснікі, відаць, строга сочаць за новымі загадамі. Вусы не растяць. Дзяўчынам-міліцыянтам можна карыстацца касметыкай, але каб не было перабору, папярэджваюць мяне ў завадскім раўсе сталіцы.
Ну, можна, ну, самі понимаете, што все это не должно быть вызывающе.
Ці адпавядаюць міліцыянты на вуліцы гэтым нормам? На сталічным вакзале заўважаю патрульных міліцыянтаў, хлопца і дзяўчыну. У міліцыянта кароткая стрыжка, вусоў, барады і бакенбардаў няма. У дзяўчыны нафарбаваныя вочы ёсць завушніцы. Значыць, можна. Але калі пытаю пра дрэс-код, размаўляць на адрэс адмаўляюцца. Відаць, згодна з новым кодэксам аб этыцы, журналістамі праваахоўнікі не камунікуюць. Наступны супрацоўнік міліцыі, якога я сустракаю на вуліцы, адразу кажа, што па новых правілах асабліва нічога не змянілася. Паводле яго слоў, у транспарце міліцыянту нельга займаць месца, бо ўсё адно давядзецца саступаць. Трэба быць чыста паголеным і прыстойна выглядаць. Але гэта было і да выхаду новага закона. нагадае аб правілах прафесійнай этыкі супрацоўнікаў органаў унутраных справ, упэўнівае міліцыянт. Нагадаем, раней дзейнічаў загад МУС аб ветлівых і уважлівых адносінах супрацоўнікаў органаў унутраных справ і ваеннаслужачых унутраных войскаў да грамадзян. Ён быў прыняты яшчэ ў 2005 годзе тагачасным кіраўніком МУС Уладзімірам Навумавым. Артём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, міністр Навумаў, згаданы Арцёмам, таксама насіў вусы, калі памятаеце, мо таму за часоў яго кіравання ў міліцыі не дзейнічалі такія жорсткія забароны на наяўнасць, напрыклад, расліннасці на твары. Гэта і ў разуме ў нашым далейшым эфіры навіны з Еўропы, як і сёння, між іншага, пра тое, як легендарны стваральнік піраміды МММ збіраецца заваяваць Эстонію, а таксама пра тое, у якой краіне старога кантыненту самыя брудныя грошы, у літаральным сэнсе гэтага слова. Не переключайся.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Міжнародны валютны фонд заклікае адмовіцца ад субсідавання энергетычнай галіны, выдаткі на якую ў 2011 годзе склалі 8% сукупных даходаў усіх дзяржаў свету. Субсідыі ў энергетыцы прыводзяць да празмернага спажывання энергіі і паглынаюць рэсурсы дзяржсектара, якія можна выдаткаваць у больш карысных мэтах. Акрамя таго, такая падтрымка ідзе больш на карысць багатым, чым бедным, кажуць у МВФ. Калі пагадненне аб асацыяцыі паміж Украінай і ЕС не будзе падпісана ў лістападзе, то гэтае пытанне адкладзецца на некалькі гадоў, заявіў прэзідэнт парламенцкай асамблеі Савета Еўропы Жан-Клод Міньён. Нагадаю, што Еўрапейскі саюз распрацаваў 19 крытэрыяў, выкананне якіх дазволіць Украіне падпісаць пагадненне аб асацыяцыі. Крытэрыі тычацца рэформаў судовай сістэмы, праваахоўных органаў, выбарчага заканадаўства і вызвалення палітвязняў. Сергій Маўродзі прыдумаў новую фінансавую піраміду для эстонцаў. У грамадскім транспарце і электрычках з'явілася рэклама новай фінансавай схемы, якая носіць назву «Маўраполі». Праваахоўнікі рэкамендуюць эстонцам адмаўляцца ад прапановаў «Маўраполі». Улады таксама забаранілі распаўсюд рэкламы новага праекту «Маўродзі». Нагадаем, што летась у траўні распалася чарговая піраміда, створаная Сергеем Маўродзі. Яе заснавальнік сказаў, што грошай на разлікі з усімі ўдзельнікамі не хопіць. У той жа дзень ён абвясціў, што неўзабаве будзе створаная новая піраміда под назвай МММ-2012. Самыя брудныя грошы даследчыкі знайшлі ў Даніі. Сярэднюю колькасць бактэрый на грашовых знаках свету падлічваў прафесар Ян Томпсон з Оксфордскага універсітэта. Паводле яго дадзеных, на дацкіх кронах было выяўлена больш за 40 тысяч мікраарганізмаў. Надрукаваныя ў апошні час дацкія банкноты забяспечаныя адмысловым пакрыццём, якое гарантуе гігіенічную абарону ад бактэрый. На другім месцы ў гэтым арыгінальным рэйтынгу апынулася Швецыя – 39,5 тысячаў бактэрый. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта Еўразум, сябры, і ў нашым далейшым эфіры, між іншага, пра тое, колькі каштуе жыццё беларуса. Да не проста беларуса, а беларуса мужчыны, беларуса жанчыны, таму што з увагі на гендерную прыналежнасць ёсць даволі істотная розніца, калі перавесці яе ў перспектыву ўсяго жыцця. Не пераключайцеся. Як чулі мы, сябры, некалькі хвілінаў таму, ўжо ў восень Еўрасаюз плануе заключыць дамову аб добрым суседстве з Украінай. Аднак гэта не адзіная дзяржава да добрых адносінаў, з якой імкнецца Брусэль. Сярод іх і наша Беларусь, якая ўваходзіць у праграму ўсходняга партнёрства. І вось нядаўна Еўрапейская камісія апублікавала гадавую справаздачу па выніках супрацы з бліжэйшымі суседзямі. Як выглядае ў ёй Беларусь? Пра гэта ў сённяшняй рубрыцы «Еврофокус» ад Дмітра Кустоўскага.
У гадавым дакладзе па выніках развіцця стасункаў ЕС з суседзямі Еўрапейская камісія апісвае розныя шляхі, якімі рухаюцца краіны ўсходняга партнёрства.
Малдова, Грузія, Арменія працягваюць дэмакратычныя рэформы і правялі выбары, якія прайшлі ў асноўным адпаведна міжнародным стандартам. Украінскія парламенцкія выбары прадстаўляюць больш змешаную карціну з шэрагамі недахопаў і пагаршэннем дасягнутых раней стандартаў.
Адзначаецца ў дакладзе, а таксама гаворыцца пра абавязкі Азербайджану ў сферы дэмакратыі і выбарчых працэсаў. Ну яшчэ пра тое, што выбары ў Беларусі прайшлі на фоне агульных рэпрэсій. На пытанне, як развіваліся стасункі паміж ЕС і Беларусі ў мінулым годзе, даследчыца фінскага інстытута замежных справ Анаіс Марын скептычна адказвае ніяк, бы не было ніякага дыялога.
Ёсць какое-то предложение со стороны ЕС, тоже не может восприниматься всерьёз в Мінске, естественно. То есть это диалог глухих.
А беларускі палітолог Алесь Лагвінец кажа пра вялікі патэнцыял двухбаковага супрацоўніцтва, што праўда, не реалізовані.
Коли ми кажемо порівняно Білорусі з оригінальним контекстом, Білорусь і шість країн усходнього партнерства, тут справді Білорусь практично по всім є у хвості рейтингу. Цілком зрозуміло чому, поскільки влади відомо вибирають авторитарний і проросійський шлях.
Експерт каже, що Білорусь отримала найменшу кількість грошей на душу насельництва від супраці з ЄС, коли поглядіть на інші країни усходнього партнерства. Тим часом Анаїс Марин дає свою рекомендацію ЄС у плані поводзінаў з Беларусю.
Не быць цэнтральным іграком в гэтых переговорах, потому что самое главное, что мне хватает сегодня для развития свободы, и чтобы власти общались с гражданским обществом. Мы знаем, что этого диалога нет. Принципиально они не хотят с оппозицией говорить. Ну пусть, но представители гражданского общества, они не имеют права на существование и даже в авторитарных режимах.
Магчыма, некое потепление помеж Беларусью и Евросоюзом отбудется у сувязи с саммитом усходнего партнерства у Вильни у листопаде. Например, апошним часом было шмат гаворок про магчымое вызволение политвязню. Только знов пытанне, ці ведае Европейский Союз, что рабіць при таким раскладе? Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
А теперь, сябры, до экзистенциальной темы. Вот так хочется яе презентовать. Экзистенция, жыццё с латинской мовы. И так само это понятно, есть у шмат таких европейских мовов. Да вот, кольки каштуе жыццё, в литеральном смысле этого слова, у Беларуси. Жыццё начальника, но в Беларуси дорожейшее за жыццё прибиральщицы. Ну, хоть и неприемно, але логично. А вот застраховать 28-годовую белоруску на 2 доллара, это не чем жыццё одногодки хлопца. Откуль такая розница гендерная и кольки каштуе жыццё сярэднестатыстычнага беларуса? Про гэта сённяшний матэрыял Тамары Савіч.
Жыццё начальніка даражэйшае за жыццё прыбіральшчыцы, а застрахаваць 28-гадовую беларуску на 2 долары танней, чым жыццё яе аднагодкі хлопца. Беларусь смяротны, але гэта толькі паўбяды. Дрэнна, што ён раптоўна смяротны. Але добра, што ў выпадку раптоўнай смерці беларуса яго сваякам належыць кампенсацыя. Толькі вось якая?
Ну, ёсць какой-то критерий оценки. Если вас интересуют страховые, это госстрах. Если пенсионные, в пенсионное дело надо звонить.
Пытаются и у Министерства социальной обороны. Кошт человеческих життя с пункту гледжання Белдержстраха залежит от того, страхуется человек доброохотно, типа подпадая под обовязковое страхование.
Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве. Сумма страховая одна. И тут нет различия, мужчина это или женщина.
У отделе выплат тлумачит складанный механизм вылечения.
А размера у нас не установлено. У нас считается заработная плата за 12 месяцев до несчастного случая потерпевшего. Каждый месяц делится на среднюю по республике, высчитывается коэффициент.
Отрымливается, кошт життя человека залежит от заробку. Страховщики читают мои думки.
Возьмем вот два человека. Директора предприятия и этого уборщика. У кого по смерти будет выше выплата? Конечно, у директора, у него коэффициент будет выше.
Тут додаюсь, что страховые выплаты при гибели человека на предприемстве батьки загинулого могут и не дочекаться.
Согласно 530 указу, лица, имеющие право на получение. Иначе тоже может не быть. Потери кормильца, если есть дети совершеннолетние, простите. Если есть законная супруга. Если никого нет, а кому выплачивать? Родителям нет. Только если пенсия у них меньше прожиточного мінімуму. Сейчас таких пенсій нет у нас.
Зусім інакш оцінюють людей при доброахвотным страхаванні. Сума тут самая розная, але ёсць шэраг умоў. У аддзеле доброахвотнага страхавання іх тлумачаць. Чым старэйшы чалавек, тым больше атрымаюцца выплаты. А застрахаваць жыццё жанчыны на 2 долары танней, чым застрахаваць жыццё мужчыны.
Да, мужчына дороже, чым жанчына. То мужчына дороже взнос. Мужчины считаются у нас все-таки, ну, более слабыми.
Коли я застрахую свое житие на 3 года на 5 тысяч долларов, что месяц мне треба будет выплачивать Белдержстраху 141 доллар. 5 тысяч долларов и на сбираную сумму выплатить родным у выпадку несчастья. А вось мужчину моего узросту доведется платить 143 доллары у месяц. Тамара Савич, Еврорадио.
І падумай, страшна сябры, што ў некаторых культурах нараджэнне дзяўчынкі калісьці лічылася вялікай неўдачай. Нават, страшна сказаць, пазбаўляліся дзяўчынак. А на сённяшні дзень ўсё ж такі кабета, яна даражэйшая. І ведаеце, што я нават не буду спрачацца. Для мяне мужчыны таксама жанчыны нашмат даражэйшая. Пытанне сябры, пытанне нашай сённяшняй рубрыкі «Вам слова». Чыё жыццё мужчыны і жанчыны больш даражэйшае на вашу думку? Вам слова.
Вам слова.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Чиє життя мужчини чи жінки більш дорожче в матеріальному плані?
Жінки.
Чому так?
Тому що треба більше одягнення, ну так само косметика не вельми дешева. Ну і так само, мабуть, театри, музеї, мужчини не вельми турбуються і цікавляться.
Ну я говорю однаково, тому що всі люди хороші. Якщо мужчина, допустим, полезен для общества більше, ніж та сама жінка.
Зараз немає такого розділення жінки, мужчини.
Да, однаково.
Однольково.
Однольково, да.
Сразу не одяг. И мужчины, и женщины.
Потому что женщины и мужчины, они должны как-то дополняют друг друга. Потому что если не будет женщины, то и мужчина тоже будет себя как-то чувствовать.
Ну, женщины, наверное.
Чему?
Больше потребностей. Все мои люди, и тот человек, наверное, дорога жизни того и другого.
Сложный вопрос, но, скорее всего, мужчина. Все-таки без мужчины и женщины бы не имели возможности рожать.
Мне кажется, и мужчины, и женщины. У каждого свое, просто-напросто.
В реальном выражении, чья жизнь дороже, мужчины или женщины?
Мужчины. Мне кажется, что больше расходов у мужчин.
Это были ваши слова.
Ну, заправда, калі паглядзець сябры праз матэрыяльную прызму, што вось дарагое адзенне, касметыка, розныя касметычныя аперацыі, то сапраўды і ў гэтым аспекце жыццё мужчыны, жанчыны, канешне, выглядае даражэйшым. Хаця і мужчыны апошнім часам дбаюць пра свой знешні выгляд, можа не тыя, хто ў міліцыі, ім нельга вычварацца ў гэтым сэнсе, але таксама, кошты ўтрымання мужчыны яны павялічваюцца. Сябры, гэта і ў разуме у нашым далейшым эфіры.
Вітаю, галоўная падзея на гэтую хвіліну. Беларусь выплаціла 530 мільёнаў долараў па вонкавых дзяржпазыках. Гэтыя грошы нашая краіна выплаціла за першыя два месяцы 2013 года. Такую лічбу падчас прамой лініі назваў міністр фінансаў Андрэй Харкавец. Па яго словах, у красавіку маюць быць чарговыя плацяжы. Такім чынам міжнародныя рэзервы краіны могуць змяншацца, але паралельна, кажа Харкавец, ёсць і планы па іх папаўненні. Гэта дадатная сальда гандлёвага балансу, ды запланаванае прыцягненне рэсурсаў на вонкавых рынках. Таксама сёлета плануецца атрымаць 880 мільёнаў долараў у пятым і шостым траншах крэдыту антакрызіснага фонду Еўразэс. Выдаткі па пагашэнні і абслугоўванні вонкавых пазык Беларусі ў 2013 годзе складуць больш за 3 мільярды долараў. Гэта амаль удвая перавышае вынік 2012 года. Александр Лукашенко заклікае не саромецца сябруства ў АДКБ. У Мінску адбылася сустрэча кіраўніка Беларусі з генеральным сакратаром арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку Мікалаем Бардзюжам. Яны абмеркавалі развіццё вайсковага складніку АДКБ і сітуацыю ў яе зоне адказнасці. Па словах Лукашэнкі, увесь свет аб'ядноўваецца ў падобнай арганізацыі, як прыклад ён назваў краіны Персідскага заліва, якія дамаўляюцца пра агульную мытную прастору і адзіную эканамічную палітыку. Нам не чаго саромецца казаць пра тое, што ў нас ёсць вайсковая арганізацыя, і мы будзем усяляк яе ўмацоўваць. Думаю, пад гэтым лозунгам павінна прайсці і нашая нефармальная сустрэча ў Кыргызстане, якую мы плануем, перадае Белапан слова Лукашэнкі. Нефармальны саміт АДКБ мяркуецца правесці ў траўні ў згаданым ужо Кыргызстане. Алена Ланская выступіць на Еўрабачанні 2013-11. Арганізатары конкурсу вызначыліся з парадкам выступаў паўфіналістаў. Сёлета, дарэчы, арганізатары адмовіліся ад традыцыйнага лёсавання і парадак выступаў удзельнікаў вызначылі самі, так, як палічылі патрэбным. Расстаўлялі так, каб не было, напрыклад, дзвюх запар лірычных баладаў. Такім чынам, прадзюсары шоу жадаюць падкрэсліць прыгажосць кожнай кампазіцыі. Беларусцы Алёне Ланской дастаўся 11 нумар у першым паўфінале, які пройдзе 14 траўня ў шведскім горадзе Мальмё. Перад ёй будзе літоўскі канкурсант, а пасля малдаўскі. Я нагадаю, голам сёлета на конкурсе спяваюць 39 краін. У першым паўфінале выступяць 16, у другім 17 канкурсантаў. Астатнія 6 выступоўцаў праходзяць адразу ў фінал. Мара Нальшанская, служба інфармацыі Еўрарадыё.
У твоих адымках я адчуваю сябе як дома, спявае нам Free Doors Down, сябры. Спадзяюся, што Подобным чином вы отчуваете себя у обдымках Еврорады, программы Еврозум. Принамсі, я у ваших обдымках и у этой студии почуваю себя вельми утульно. И зараз, дарэчы, переходим до утульной, так само, частки нашей программы, музычно-забавляльной новины шоу-бизнесу от нашей музычной редакции. Эту частку распочинается.
Шоу-биз.
Вітаю, тут навіны шоу-бізу і я, Маша Калісніка. Мінскае інструментальнае трыа «Апартманы» рыхтуе да выхаду другі паўнафарматны альбом «Ты». Пра пласцінку распавядае лідар гурта Алексей Варсоба.
Это продолжение, естественно, но значительно более глубокое. Сейчас мы на концертах даже почти не играем пьесы из первого альбома, потому что они кажутся более простыми.
Альбом знаходзіцца на стадыі мастерингу. Пасля гэтага «Апартманы» зоймуцца пошукам выдаўца. Варсоба спадзяецца, што рэліз пласцінкі адбудзецца бліжэйшай восенню. 27 сакавіка прайшла пятая цырымонія ўручэння музычных узнагародаў «Эксперты Бай». Згодна з меркаваннямі экспертаў, музычны год прынёс наступныя вынікі. Дэбютным альбомам года названы «Random Mood Jukebox» гурта «Клавер Клаб». Рок-альбом года не існуе «Акуте». Фольк-альбом «Кола грукатала палаца». Лепшы беларускамоўны альбом «Ваячак» з Дмітра Вайцюшкевіча. І чатыры галоўныя прэміі. Прыз народных экспертаў і прыз вялікага журы атрымала пласінка «Латэрна Магіка» «Серебряные свадьбы». Приз замежных экспертов достался «Хмелева Проджект» совместной працы «Дахабраха» и «Портмоне». Альбомом года поводле версии штатных экспертов стал «Ваячак» Дмитра Вайцюшкевіча. Усе 67 альбомов, які эксперты разглядели у 2012 годе, можно прослухать на сайте experty.by. У гэты ж дзень 27 сакавіка ў рокер-бар прайшоў апошні чацвёрты паўфінал «Эмергенза Беларусь». У выніку у фінале конкурсу, які запланаваны на травень, выступіць 10 гуртоў. У «Шуа», «Красныя звёзды», «Кашлаты Вов», «Йо-Йо», «Девятый міліметр», «Тім Эрна», «Інсайд Ас», «Міндалевідное тело», «Нізкі зды», «Май Реаліті». У адрозненні ад адборачных канцэртаў, у фінале фестывалю пераможцу будзе выбіраць яшчэ і журы, склад якога зараз удакладняецца. Басіст Kings of Leon Джаред Фалуэлл подтвердил, что музыки выпустят новую пластинку у вересні. У интервью часопису New Musical Express Джаред сказал, что удельники команды чакали спелый альбом и издивленные, что новая пластинка гучыць вельми молода. Попередний альбом Kings of Leon Come Around Sundown вышел у 2010 годе. Новая пластинка, назва якой пакуль невядомая, стане шостой у дискографии американских альтернативщиков. Перед выйсцем альбома у музыкаў запланавана на вышанае канцэртнае лета. Яны стануць хэдлайнерамі фай-фестываль у Англіі, выступяць на фэстах пінг-поп у Нідерландах, нова-рок у Аўстрыі, Хайнікен опен-эйр фестываль у Польшы і іншых краінах. А таксама сыграюць некалькі сольнікаў у Вялікабрытаніі. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Не сгадзімся мы, сябры, з Сашам Васильевым пра то, што болей ніякага рок-н-ролу. Рок-н-ролу ў нашым эфіры шмат, ды ў вогуле жыццё рок-н-ролам, сябры, поўніцца. Але ні адным рок-н-ролам варта жыць. Шмат цікавых падзеяў адбываецца і ў іншых галінах музыкі, ў вогуле культуры. Так вось, пра тое, што цікавага нас чакае ў бліжэйшыя дні, наша сталая чацвярговая афіша, пашыраная афіша з зоркай альбо вядомай асобай. Сёння насупраць Ілі Маліноскага пра свае планы на бліжэйшыя дні і пра свае рэкамендацыі распавядае тэлевядучая і музыка Каця Пытлева.
Вясна не за гарамі, абяцаюць сіноптыкі, але на сталічных афішах пакуль гэта не адлюстроўваецца. Вартых канцэртаў у двухмільённым Мінску праходзіць да смешнага мала. Тэлі- і радыёвядучая шоу-вумен, музыка і літаратар Каця Пытлева ведае пра ўсе культурныя падзеі горада нават крыху больш, чым трэба для аб'ектыўных парадаў. Таму адразу выпальвае цэлы спіс канцэртаў, на якія схадзіла б з задавальненнем, але фізічна не паспее. Для Каці ўікенд пачнецца канцэртам экс-удзельніка машыны времени Яўгена Маргуліса. Хацелася удалося б диджейцы паспець і на Назарет у Палацы Республікі, а таксама зачапіць памідор Оф у рок-бары Крылья. Працягваючы тэму класіка року, журналістка прапануе ў суботу сходіць на трыб'ют гурту ACDC у клуб Цэнтр. Маўляў, на канцэрт аўстралійцаў патрапіць невядома, калі атрымаецца, а украінцы АСДС вельмі ўдала перадаюць іх музыку. А ў нядзелю Каця раіць адпачыць пад абсалютна розныя, але эмацыйна падобныя гурты Хэпі Салон і Клавер Клаб у ТНТ рок клубе. Далей планаванне культурнай праграмы на выхадныя пераходзіць да выставаў.
Это стереори от объекта плакату или фото без шопа. Посмотрела, почитала, поинтересовалась, что это такое, и с удовольствием бы посетила. Обязательно заглянула бы на выставку Виталия Чернобрисова. Это художник, он относится к питерским митькам, но живет в Минске. Ну и обязательно бы посмотрела бы на атмосферу квартирника 80-х, которые в доме музея РСДРП создали.
Кинопремьеры гэтага тыдню Катю пытліву не чапляюць. Хутчэй, наадварот, на фільмы кшталту «Госці», «Трывожны вызов», ды «Брасок кобры 2» яна хадзіць не раіць нікому. А калі будзе адпаведны настрой, то можна ўсё ж паглядзець адзін з фільмаў Вудзі Алена. Акурат ужо тыдзень ладзіцца яго рэтраспектыва ў ракеце. Тым больш там будуць паказваць культавы фільм «Спящий».
Из театров я очень надеюсь, что все-таки попаду на экстрадишн Инжеста. Очень люблю Инжест, очень люблю то, что они делают. И я уверена, что это поражающее воображение будет постановка. Ну и, конечно, «Куфр пластилин». Там очень много постановок и спектаклей. Тем более, длится он долго. И так что на эту неделю пластических искусств я бы тоже заглянула.
До речи, «Куфр пластилин», на думку Кати Пытливой, выдатное мероприятие для аматоров танцев. Тем больше, что этот тыдень у вогуле богатый импрезами для танцоров.
Во-первых, это «Данс Эволюшн», и это «Челс Экстрим Геймс Беларусь». Это те мероприятия, которые просто обязательны для посещения тем людям, которые увлекаются современными танцами. Если вы хотя бы чуть-чуть заинтересованы этой темой, там очень много всего будет, это точно для вас.
Подробязности параду от Кати Пытливы глядите на нашем сайте eurorado.fm. Илья Малиновский, музычная редакция.
Дякуем, Ілі. Там саме сябры на eurorado.fm. Заўжды можна знайсці інфармацыю, якая з'явілася ў Еўразуме, але вы не паспелі яе пачуць, а таксама нашмат болей інфармацыі, калі вы гэтай інфармацыі падзеямі з Беларусі і свету жыва цікавіць. На гэтым усё ў сённяшнім Еўразуме, які правёў для вас Алег Барцевіч. Бывайце і беражыце сябе.
Еўразум.
Еврорадио.фм.